საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათს. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია იოსებ ბარჩოძე, ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი. და ხვდებით, ჩვენი საუბარი დღეს დაუკავშირდება რამდენიმე ეკონომიკურ საკითხს, არც თუ ჩვილში მოქცეულს, მაგრამ აქტუალურს. გამარჯობა ბატონო სოსო, მადლობა მოწაბებისთვის.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დაიწყოთ პიკის საათი. ჩვენ ნომრები დასაწყისში 240-9192-9292 radio1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც პირდაპირ ეთერში ისე ჩანაწერს და FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა რადიოში. კიდევ ერთხელ ნომრები 240-9192-9292 და გვინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი საკითხით, რომელიც კარგახანია დღეს ეს რიგში დგას, უბრალოდ ტალღოვანი აქტუალურობა ახასიათებს. ხან ზაფრად აქტუალურია, ბოდიშ მოხდი ამ სიტყვისთვის ისტერიულობამდე აქტუალისტება ხოლმე, ხანაც ადამიანებს ის ავიწყდებათ. საქმე ეხება მიწასთან დამოკიდებულებას, მიწის როგორც საკუთრების ობიექტისადმი დამოკიდებულებას და ამ ხრივ გადადგმულ ნაბიჯებს. 4 წელიწადზე მეტი ხნის წინ გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლებამ ასეთ მიეხედა მიწის საკითხისთვის და შეეტანა არსებითი ცვლილებები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში. ჩვენ გვახსოვს, რომ 2017 წლის დასაწყისიდან ამ საკითხმა შეიძლება ახალი განზომილება მოქალაქეები, მოქალაქეთა ჯგუფები, უფრო პოლიტიკურად აქტიური ჯგუფები, სრულიად გარკვეული ორიენტაციის, ითხოვდნენ კონსტიტუციაში ასახულიყო პრინციპი, რომ მიწა არ შეიძლება გაიყიდოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და საქართველოს ხელისუფლება სიტყვიერად დაჰყვა ამ მოთხოვნილებას, ამ მოთხოვნას. Ну, საბოლოოდ როცა მიიღებენ ამ კონსტიტუციას, ნახავ ზუსტად რა ეწერება იქ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ ვიცით კარგად. მაგრამ ერთი ის მოახერხეს, რომ მორატორიუმი გამოაცხადეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების შეძენაზე. ეს წელს მოხდა და ახლა ვიგებთ, აი სულ ამ დღეების ამბავია, რომ ამ მორატორიუმში გამონაკლისებს აწესებენ. ახლა თუ მორატორიუმზე გამონაკლისებია, ის მორატორიუმი აღარ არის, ხო? გამონაკლისების არსი კიდე რა არის? საქართველოს მთავრობას ანიჭებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას, ან საქართველოს მთავრობა შეუძლია ეს უფლებამოსილება ან გამოიყენოს, ან არა, მაგრამ აქვს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილებები მორატორიუმიდან, რა გამონაკლისი შეიძლება იქნეს დაშვებული. და მეორე, მორატორიუმი არ გავრცელდება გარდამავალ ეტაპზე ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ანუ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც კრედიტებს გასცემენ. მოდი ახლა ჩვენ თუ შეიძლება ავხსნათ აი ამ ნაბიჯების, ამ ბოლო გაწყვეტილებების არსი. ჯერ დაჩემება იმის, რომ მორატორიუმი გამოაცხადო და აკრძალო მიწის საკუთრებაში გადაცემა და მერე დაუშვა გამონაკლისი იმისათვის, რომ ამით ისარგებლონ ბანკებმა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა.
თემა არის უაღრესად აქტუალური, იმიტომ რომ მიწა არ არის ჩვეულებრივი დოვლათი, სიკეთე. ის განსაკუთრებული დანიშნულების დოვლათია, რომელიც არის პირობა როგორც ეკონომიკური კვლავწარმოებისათვის, ისე ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ეთნოსის კულტურული და ყოფითი პირობების კვლავწარმოებისათვის. ეს ჰაერში გამოკიდებული ერი არ არსებობს, ესე იგი 20 საუკუნის მანძილზე ებრაელები მოწყვეტილიყვნენ თავიანთ მიწერ ისტორიულ ბიბლიურ სამშობლოს, მაგრამ მერე მაინც მოახერხეს თავიანთი სახელმწიფოებრივი ფორმირება. ამიტომ მიწისადმი ამათუ იმ ეთნოსის მიკუთნება და მიმაგრება არის ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი. ამიტომ, როდესაც დგება საკითხი, უნდა იყოს თუ არა მიწა პირდაპირ გაყიდვის ობიექტი, აქ ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს ქვაკუთხედში, უნდა გვახსოვდეს, როგორც მათემატიკაში ერთ-ერთს და ერთს ვიმახსოვრებთ, რომ პირდაპირ გაყიდვის ობიექტი, რა თქმა უნდა, საბაზო ეკონომიკის პირობებში ის უნდა იყოს, მაგრამ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ყველა ერისა და ეთნოსის წარმომადგენლისთვის, ნორმალური მოქალაქეებისთვის, არსებობისა და განვითარებისთვის პირობების არსებობას. ესეთი მიდგომა უნდა იყოს. დანარჩენ უკვე არის თქვენ დეტალები და ხშირად ესეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში თავისი სამრეკლოდან, თავისი გადასახედიდან ცდილობს აი ეს პრინციპი მოარგოს საკუთარ შეხედულებს, ან პირიქით საკუთარ შეხედულები მოარგოს ამ ზოგად პრინციპებს და აქედან მოდის მეორე ინტერესი და დაპირისპირება. როდესაც თქვათ უფრო მეტად არის წარმოდგენილი საბანკო სექტორის ინტერესები თქვათ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის იზრუნებს ლობისტური კუთხით საბანკო სფეროს ინტერესების დასაცავად. მე მახსენდება 80-იან წლების ბოლო, როდესაც საბჭოთა კავშირში ლიბერალიზაციის ნაბიჯები გადაიდგა და დაიწყო პირველი საქონლის შემოტანა გატანა სოფლის ქვეყნებიდან, ერთმა რო იტყვიან სარკაზმით დაწერა, თუ შეიძლება მომეცით იჯარით საბჭოთა კავშირის საზღვის 1 მეტრი. და მე ვიცი როგორ ვიმოქმედო, ესე იგი საკმარისი 1 მეტრი იჯარით იქნეს გაცემული და 1 მეტრის მეშვეობით შეიძლება ძალზე ბევრი დოლარის ყველგვარი სახელმწიფოებრივი კონტროლისა და აღრიცხვის გარეშე მოძრაობა განხორციელდეს ორივე მიმართულებით.
1 მეტრი თელესასტოს გაყოლებაზე უნდა და
1 მეტრი. ხო. ესე იგი იმის თქმა მინდა, რომ ყველგვარი გამონაკლისი შეიცავს ძალზე ბევრ წყალქვეშა რიფებს და ამას შეიძლება არასასურველი შედეგი მოიტანოს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური საკითხია. და მიუხედავად იმისა, ეგ იქნება მიღებული თუ არა პარლამენტის მიერ, ეთქვენ საზოგადოებაში კონსენსუსი ფიქრობ გაიხანს არ იქნება აღნიშნულ თემაზე.
რა ეფექტს ისახავს მიზნად მთავრობის ეს ნაბიჯი? უბრალოდ იმას კიდე გიკითხებით, მთავრობა რას ფიქრობს, რას გამიზნავს? თქვენი აზრით რა ეფექტი შეიძლება ამან მოიტანოს?
Ну, მთავრობის მიზანი რა არის, რომ წაახალისოს ინვესტიციები საქართველოში და საბანკო სექტორს გაუჩინოს გარკვეული სტიმულები იმისათვის, რომ მან გასცეს კრედიტები და ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გარანტიების სახით იყოს ჩადებული ის მიწა, რომელიც არის იურიდიული ან ფიზიკური პირების კუთვნილებაში. სხვა რა გარანტია უნდა მისცეს უფრო არსებითი, უფრო მყარი, თქვათ, გლეხმა, ფერმერმა, ამ სხვილი, თქვათ, პლანტაციის მეპატრონემ იმისათვის, რომ აიღოს კრედიტი და განავითაროს თავისი მეურნეობა.
კი ბატონო, მაშინ ახლა შევხედოთ სხვა საკითხს, სხვა პრობლემას, ან მიწის ღირებულებას საქართველოში. და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ღირებულებას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ შეედაროს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კონე იმავე ფართობის მიწის ფასს ამ ქვეყანაში, ურბანული დანიშნულების მიწის ფასს. როგორ უნდა აუწიო ახლა სასოფლო-სამეურნეო მიწას ფასი? მე თავისუფლებას მივცემ, ნელ-ნელა რამდენიმე რიცხვი მოიყვანო, მაგრამ მოდი ჯერ მაინც ეს კითხვა რაც დავსვი, რა მანქანებით, რა მექანიზმებით, რანაირად უნდა მოახერხო ის, რომ მიწას რა ფასიც აქვს და ეს არის ფასი, რომელსაც მისი მფლობელი განსაზღვრავს, ხო? კი, სახელმწიფო პირობითად ადებს, თქვათ, ადგილმდებარეობის მიხედვით კვადრატულ მეტრს რაღაცა პირობით ფასს რა. მაგრამ თუ კი მიწას სახელმწიფო კი არ ყავს მფლობელად, თამად კერძო მფლობელი ყავს, ის კერძო მფლობელი როგორც საჭირო ჩათვლის, ისე გაყიდის. Ну, кай, თქვა საქართველოს მოქალაქე კერძო მფლობელი, საქართველოს მოქალაქე სხვაზე ვიღაცას. ასე რომ მოკეთ ჩემი კითხვა ეგ არის რა. მთავრობა შეუძლია გაატაროს პოლიტიკა, რომელიც მიწის ფასს ასწევს.
რა თქმა უნდა, მთავრობა შეუძლია ბევრი ნიშნის მიხედვით გაატაროს ესეთი ღონისძიებები, რომლებიც
არ მარტო გაზრდას გააჩნია რა.
გააჩნია. ახლა მე აი დავიწყებ ძალიან მარტივი მაგალითი, როდესაც
რატო დავსვი ეს კითხვა, მოდი იმასაც გამარტავ. თქვენ ძანეთ, მე ასე გავიგე თქვენი პასუხი. რომ თავის ეს ნაბიჯი გამიზნულია იმისკენ, რომ სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებული ადამიანი თუ მოინდომებს რაღაც კრედიტის აღებას მისი მეურნეობის განვითარებისთვის, მან როგორც რესურსი, როგორც აი თავდები, შეიძლება მიწა ჩადოს ამ კრედიტის ანგარიში. და სამისოთ ეს მიწა რაღაც უნდა ღირდეს, ხო?
რა თქმა უნდა.
აი გარ.
საერთოდ აი ეს ჰიპოთეტური ვარიანტი რო დავუშვათ, რომ საერთოდ თქვა მიწა არ ყოფილა ჩადებული, ყიდვა გაყიდვის ობიექტი არ გამხდარა და მისი მდგომარეობა სტატუსკო არის თქვა უცვლელი წლებისან 10 წლების მანძილზე, რაც სინამდვილეში მართლა ახლოს არის ჭეშმარიტებასთან საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე. ახლა რა ხდება, როდესაც ეკონომიკა ზოგადად ვითარდება, ეს იქნება მრეწველობა, მომსახურება, ტრანსპორტი, ტურიზმი თუ ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, თქვენ აბანდებთ თუ არა კაპიტალს სოფლის მეურნეობაში, თქვენი მიწის და საერთოდ სოფლად ამა თუ იმ აქტივის ღირებულება მაინც იზრდება, განკუთვნილი ზიარჩევნის პრინციპით მოქმედებს. გახსოვთ ალბათ 90-იან წლებში ზოგიერთ ქალაქში 60-ხიანი ბინა ხიდა 500-დან 1000 დოლარამდე. მას შემდეგ რეტყვიანაც გამოსროდა მდგომარეობა, წყალმომარაგება, ელექტრომომარაგება, გზები და ასე შემდეგ, მასმა რა თქმა უნდა კაპიტალიზაციამ გაიზარდა. ასევე გვინდა რომ გვინდა მიწის კაპიტალიზაცია აუცილებლად გაიზარდება. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვახდენთ თუ რა ინვესტიციას მას, მაგრამ არის თუ რა საკმარისი ესეთი ზრდა იმისათვის, რომ ჩვენ კონკურენტუნარიანი გავხდეთ და გლეხობამ თავი დააღწიოს მასობრივ სიდუხჭირეს დაბალ შემოსავლებს, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. აგდგება უკვე წინაპლანზე გამოდის, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მან ხელი შეუწყოს რეთქვიან აგრარული სექტორის განვითარებას.
მოდი მან კითხოს უკვე სხვა თოღამ სპეციალისტ კითხვაც მივიღოთ. აი მოიმარჯვეთ კითხოვთ საყურისები. ბადმასოსო, აი ეს кайკეთეთ თუ შეიძლება. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო დავით. გამარჯობა ბატონოსო. ბატონოსო მეც გითხარით მაგ საკითხში, რომ მოსახლეობის რაოდენობის გარდა სახელმწიფოში მსუბუქი მრეწველობის და ეს აიბრო-ამერიკული ინვესტიციების შემოსვლის შედეგად, რომლებმაც შეიძლება მიწა აიღონ იჯარითის, როგორც ევროპაში დაშვებული და არა ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ ერთი ჩამოვიდეს და უცბად ასი გახდეს. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს შემარტივად და ლოგიკურად იწევა მიწის ფასი, იმით რომ სახელმწიფო როდესაც ხდება ეკონომიკურად ძლიერი, ეკონომიკურად სახელმწიფოს მიწის ფასი ყოველთვის ძვირიღის, იმით რომ იქ იზრდება მოსახლეობის რაოდენობა, კიდე ეხმარება სოფლის მეურნეობას პროდუქციის გასაღებაში. სასოფლო სამეურნეო მიწის ფასიც ავტომატურად იზრდება, მაგრამ რა ვქნა, როდესაც ხელისუფლება არის დაკავებული ფადი ასლიზაციით და ჩვენთან იძახიან, რომ აზიური ბიზნესი, რომელიც შემოსულია საქართველოში და ფლობს საკუთარ მაღაზიებს, მას არ სურს მაგალითად, რომ დაიკვეთოს შრომის კოდექსი და შემოვიდეს საქართველოში ეგეთი ფირმა, როგორც არის Nike, Adidas, Puma, რომელსაც შეუძლია საქართველოს აქციების რეგიონში წარმატებულ ბიზნესმენად ამ სფეროში და დაასაქმოს მრავალი ასეულობი და შეიძლება ათასეულობით ადამიანის რეგიონის ასრეგებლოდ. ასევე უარი თქვის მაგალითად ოცნების თვითონ პარტიის მეწველების და მეწარმეების მხრიდან შემოტანილი ინოვაციის, რომელიც იყო ჰოლანდიური ავტოსამშენებლო სამრეწველო ქარხანა კოპიტნარში, რომელსაც ანალოგიური რაღაცა შეეძლო გაეკეთებინა და ესაქმებინა მოსახლეობა და ჩვენ თუ ყველაფერს ამაზე უარს ვითხვით. კიდე ბევრი პროექტებია, რომელიც ხელისუფლებამ ჩააგდო და ვიქნები ფათი ადგილზაციის, როგორც შეგვიძლია თქვა, მსხვერპლი და მათი ინტერესების და ინტრიგების გამტარებელი. როგორ შეიძლება ჩვენი მიწა ის ფასი აიწიოს და რატო უნდა იყოს ჩვენ მაშინ ვალდებულები, რომ პრაქტიკულად დინდათ რუსეთუნეობიდან გამომდინარე, რამე თუ ეს მოვლენა ისე რუსეთის ისკვირია სასწავს, რომ საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი, მაგრამ გაუბედურებული, გაპარტახებული მათხოვარი ქვეყანა, მიწის გაყიდვაზე აღარ ვიფიქროთ. ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთეთ, ხო ხედავთ ჩვენი მილიარდები სირაქლემის პოზაში ის გავიდა პოლიტიკნა თქვა, უკაცრავად მე მეტი აღარ მაინტერესებს პოლიტიკა ორი წლის შემდეგ. აი როგორ შეიძლება მაშინ მიწის ფასი ავწიოთ თუ ყველაფერზე უარს ვიძახით, რასაც ფავაზობს ევროპა და რისი ვალდებულებიც ვართ, რამე თუ ევროასოცირების ხელშეკრულება, პარაფის ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაციას ვალდებულებს, რომ ევროპული კულტურა შემოიტანოთ მუშაობასა და მეწველობასთან მიმართებაში.
ეს ფაქტია,
თულად ჩამოყალიბებული
ეს კითხვა ერეღო პოზიციის და რეთქენ გულის თქმას, გულის თქვილის გამოხატულება იყო. მე შევეცდები გარკვეული ასპექტები შევეხო მის გამოსვლიდან. ზოგადად რისკმა შემიძლია 90-იან წლების გასაგები მიზეზების გამო ვიდრე 2000 წლამდე საქართველოში მკეთრად ცირდებოდა წლიდან წლამდე რეალური სექტორის როლი და მნიშვნელობა დაწყებული მრეწველობიდან სოფლის მეურნეობის დამთავრებული. ბოლო წლებში ეს პროცესი როეთქვიან შებრუნდა და გაიზარდა, აი თუ დააკვირდებით, როგორც სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში, ისევე გადამამუშავებელი მრეწველობის წილი და გათვალისწინებულია რამდენიმე მსხვილი საწარმოს მშენებლობა. იმის იმედი, ანუ ის სურვილი და ოცნება, რომ აღდგება ეს გიგანტური წარმოებები, რომლებიც იყო საბჭოთა კავშირის დროს ჩაფშენებელი და ასე შემდეგ, ეს დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ საქართველოს მაშინ იყო ინტეგრირებული ერთიან საბჭოთა კავშირის დირექტული ეკონომიკის სისტემაში. დღეს თავისუფალ საბაზო ეკონომიკა ნიშნავს, რომ თავისუფლად უნდა ავირჩიოთ პარტნიორები და უნდა ვიმუშაოთ ბაზარზე და არა იმაზე, რომ გეგმა შევასრულოთ და გარდამავალი დროშები მივიღოთ. ზოგადად, თუ ისე თეზას ვიმეორებ, ჩვენ თუ გვექნება სწორი სტრატეგია იმისათვის, რომ განვითაროთ მრეწველობა, მათ შორის გადამამუშავებელი, ეს აუცილებლად გამოიწვევს მოთხოვნას, მოთხოვნილებას აგრარულ პროდუქციაზე. დღეს დგომარეობით ჩვენი სოფლის მეურნეობა არის საკმაოდ ჩამორჩენილი ტექნოლოგიური და შემიძლია გითხრათ ამოდ, რომ მოცნავ ქვეყნებისგან დაახლოებით 80-100 წლით, ანუ მთელი ერთი ისტორიული ეპოქით. ცალკე სოფლის მეურნეობა რო ავიღოთ და დანარჩენი დარგები ერთად საშუალო, შრომის წარმომავლობა სოფლად არის 1-10 უფრო დაბალი, ვიდრე ეკონომიკის დანარჩენ დარგებში. დასეთ პირობებში ინვესტიციების მოცულობა სოფლად არის დაახლოებით 4-ჯერ უფრო დაბალი, წამოსული უცხოური ინვესტიციებისა, ვიდრე საქართველოს სოფლის მეურნეობას უკავია საქართველოს ეკონომიკაში. მაშინ როცა პირიქით უნდა იყოს. ესე იგი ჩამორჩენილი გვაქვს და კიდევ უფრო ნაკლებია მოსახლეობის ერთეულზე და ვიტყვი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე კაპიტალი. აი და
რამდენიმე რიცხვს შემოგასვლებთ მაგხრივ. განვითარებული და ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების სოფლის მეურნეობას რომ ეხება, ოღონდ ერთი მსმენელი შემოვიერთოთ მანამდე. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენთ?
ჰალო.
დიახ.
გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა?
გესმის, გესმის.
მე არა ვარ ახლა დიდი ბოდიში არანაირი ეკონომიკის დოქტორი, მაგრამ ძალიან კითხვა მაქვს მარტივი, ბატონო ჩემო, მე მყავს, მაგ წარმოიდგინეთ, რომ მყავს 4 შვილი, ცხოვრობ სოფელში, ვაშ რომისმერენი ადამიანი. ის შეიძლება მითხარით, ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ხელფას ვინ გადამიხდის? ქართველი, თურქი, არაბი თუ უცხო პლანეტელი? თავი მე მგონი ის არის, რომ ხელფასი ვიღაცამ გადამიხადოს და ხელფასი სახლში მივიტანო და ეხლა ჩემი ეროვნება გაქრება, ეროვნებას დავკარგავს, თარწმუნებას, ისა ქრისტეს ვიწამებ თუ ალახს, ბატონო ჩემო, ამას თქვენ ნუ გადაწყვიტოთ, სახელმწიფო ნუ გადაწყვიტოთ. ამას მე გადავწყვიტავ და იმას კი ნუ გადამეწყვიტავთ, რომ უმუშევარი დავრჩე. ჩემ რწმენას მე მივხედავ და ხელს ნუ შემიშვით, რომ უმუშევარი ვიყო. აი ეს არის ანაბანა და მე მგონი ესე საუბარი ხია,
მაგრამ აა ერთიდან და არ წახვიდეთ თქო, წავიდა. იმიტომ რომ დაუშვათო თქო, მაგრამ დაშობაში მას არ დაუშვია, მიწა აქვს თუ არა. ესე იგი, სოფელში ვცხოვრობ და 4 შვილი მყავს, მაგრამ მე როკო პირდაპირ ხელფასზე გადავიდა. თუ ის გულისხმობდა მიწის გაყიდვის ან მიწის იჯარით კაცების შესაძლებლობას.
პირდაპირ ეს როხსენებია
და მის ადამიანზე მაშინ ხო. მაგრამ მე მინდა აი ეს რიცხვები რო ვთქვი, ხო? ნუ მე მესმის რომ ეს არის შედარება, ეს როდ ბონცების მოტანა. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ერთი ფერმერული მეურნეობა თურმე სურსათად უზრუნველყოფს საშუალოდ 126 მაცხოვრებელს, გერმანიაში 154 მაცხოვრებელს. ზოგადად ევროგაერთიანების ქვეყნებში საშუალება ჩვენებული არის 51 მაცხოვრებელი ერთ ფერმერულ მეურნეობაზე. და საქართველოში დამატებით ღირებულების რეალური მოცულობის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ერთ ადამიანს მაქსიმუმ შეეძლოს თავისი ერთი ოჯახის გამოკვება ან თავისი. ესეა. ამასთან რო შეხედო სასოფლო სამეურნეო სავარგულის საშუალო სიდიდე რამდენია აი ქვეყნებში და ჩვენთან მიიღებ აი წარმოუდგენელ ეს პროპორციას, ხო? გერმანიაში ეს არის გერმანიაში ეს არის 30 ჰექტარზე ცოტა მეტი, შეერთებულ შტატებში საშუალო სიდიდეა თითქმის 190 ჰექტარი და საქართველოში არის ჰექტარი ნახევარი დაახლოებით. ესე რომ ხო გასაგებია ხა ჰექტარ ნახევარზე რა უნდა მოიწიო ისეთი რომ შენ გაამდიდრდე, რა უნდა უქნა სოფლის მეურნეობას ის და თან ერთი ამბავი ცნობილია სოფლის მეურნეობაში რომ ეფექტიანია და უფრო ნაყოფიერია ყოველთვის მსხვილი მეურნეობა ვიდრე აი ესეთი წვრილი და გათითოკაცებული როცა ლაპარაკი იმაზე რა უნდა ქნას ხელისუფლების ოფლის მეურნეობაში, რაღაცნაირად თუ დაეხმაროს ალბათ გამსხვილებას და კოოპერაციას ამ მიწისნაკვეთების ფლობელების, რაც აგერ უყურებ ჩვენ 25 წელი არ გამოდის. არ ვიცი ცდილობენ, არ ცდილობენ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ არ გამოდის რა.
კოოპერაცია ხსენდა, გამახსენდა ცნობილი ნათქვამი, რომ დაბანწყალს ბავშვის გადაყოლის ამ პროცესის სინდრომია, ესე იგი კოოპერატიული და კოლექტიური საკუთრებისადმი ისეთი მძლავრი და ნეგატიური დამოკიდებულება არსებობდა იმ საბჭოთა პერიოდის გამო, რომ ის დადებითი პოზიტიური ელემენტები, რაც ჰქონდა იმ კოოპერაციას, ისიც იქნა უგულებელყოფილი და დღემდე გარკვეული სინდრომი არსებობს.
მანქო ფუნდამენტური სხვაობა კოლექტიური საკუთრება არის ის, რომ ის ეკუთვნის სახელმწიფოს და გლეხებს ამუშავებს მონებივით იმ კოლექტივში და კოოპერაციული არის, როცა ეს არის კერძო პირთა ერთობის
საკუთრება, ნებოყოფლობის და საერთო ინტერესების რეალიზაციაზე და აი ამას უნდა, ამ იდეას უნდა პოპულარიზაცია, ახსნა განმარტება, მეტი მუშაობა, რომ ეს თუ რამდენიმე ოჯახი სოფლად თქვათ კახეთში ერთ სოფელში შექმნის თქვათ გარკვეულ კოოპერატივს, მინი ღვინის ქარხანას, ისინი აღარ იქნებენ დამოკიდებული თქვათ
სუბსიდიებზე და
თვითონ შეძლებენ ესე იგი ბაზარზე გარკვეული პროდუქციით და საკუთარი ნიშით დამკვიდრებას. რაც შეეხება
ცხენელის სარს,
სოფლის მეურნეობის დღევანდელ მდგომარეობას, ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს აქვს ძალზე სუსტი ეკონომიკური პოტენციალი სოფლად და დღევანდელ უფრო მეტიც სასაქონლო წარმოების წილი აგრარულ სექტორში დღეს გაცილებით დაბალია, ვიდრე ის იყო ჯერ კიდევ 80-იან წლებში იმ თავისუფალი არათავისუფალი ეკონომიკის პირობებში. რატომ? წარმოების მოცულობა არის მცირე და იმ ჰექტარ ნახევარ თქვენ რა ხსენეთ, იქ წარმოებული პროდუქცია არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ რაღაც დიდი მოცულობით გავიდეს ბაზარზე. და ეს უკვე ასახვას პოულობს საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის მოცულობაში აგრარული პროდუქციის პროდუქციასთან მიმართებაში. ჩვენ ყოველწლიურად გაგვაქვს დაახლოებით, უბრალოდ შემოგვაქვს 500-600 მილიონი დოლარით მეტი აგრარული პროდუქცია, ვიდრე გაგვაქვს. ანუ ამდენი რაოდენობის დოლარი გაედინება ქვეყნის პარკლებს გარეთ, იმისათვის რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ამ თემ პროდუქტით. ეს იქნება ხორცი, იქნება კარტოფილი, იქნება არძის პროდუქტები თუ ასე შემდეგ.
ჩვენ შევეჩვეთ, რომ ცხოვრება მიდის ფასების ზრდის ნიშნით. იშვიათად, რომ ნახო ფასების დაკლება, ხანდახან ავტოპროდუქტებზე, ბენზინზე იკლებს ხოლმე, მე ესე ხან მოიმატებს, მე დაიკლებს და მოკეთ აიგდეან, მაგრამ რა შეეხება სხვა პროდუქტებს, იქ დაკლებულ ფასებს ვერ გაიხსენებენ. კვების პროდუქტებზე მაგალითად, რომელიც პირველი უპირველეს მოხმარების პროდუქტია, ფასები არ იკლებს, მოდი ვთქვათ. უკეთ საუკეთ შემთხვევაში არ იკლებს და ჩვეულებრივ შემთხვევაში იმატებს. ლამისარეს მიიღო ნახატი ჩვეულებრივ დინარებად ცხოვრების, მაგრამ მაინც ახსნა ჭირდება, იცით? ტემპს, დარემდენ ტენდენციას. საქართველოს ას მივაწეროთ, ეს მივაწეროთ ინფლაციას, ანუ ფულის მსხვილობითი უნარის განუხრელ, თუმცა ნელ ალბათ შემცირებას, ინვესტიციების კლებას, ან ფულის შემოსული ფულის კლებას და ცნობილია 2016 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 2017 წლის მეორე კვარტალში 14%-ზე მეტით არის ინვესტიციები, პირდაპირ ცხოვრ ინვესტიციები დაკლებული. თუ კიდე რაღაც სხვა მიზეზები მოძებნა და თავისთავად იმათი მიზეზებით საინტერესო მასაძებნია ინვესტიციების კლების და ინფლაციის.
როგორც წესი, როცა საუბრობთ ამ თუ ეკონომიკურ მოვლენაზე, იქ ერთი ფაქტორი შედეგი არის, აი დამდგარი მოვლენა შედეგი. იქ ფაქტორთა მთელი გამა და აი თქვენს მიერ დასახელებული ინვესტიციების კლებაც არის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი ფაქტორი. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ზოგადად ეკონომიკის და სასაქონლო ფულად ურთიერთობების ისტორია, ეს არის ინფლაციის ისტორია და არა მარტო საქართველოს, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო საუკუნის მანძილზე დოლარი 19-ჯერ გაუფასურდა. ანუ დღეს გვინდა დაახლოებით 19 დოლარი იმ საქონლის შესაძენად, რომელიც იწარმოებოდა თქვა 1917 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახლა რა უნდა თქვა,
და 1 დოლარი ღირდა
მაშინ. 1 დოლარი ღირდა და ახლა უნდა 19 დოლარი. და ამას არაფერს არ დაუმოვარეს ამას ამერიკის ცენზების ბიურო რეგულარულად აქვეყნებს აღნიშნულ მონაცემებს. ჩვენთანაც ადგილი აქვს სამუშაო ძალის ღირებულების გაზრდას. ადგილი აქვს ალგორითმული კომპონენტების, მათ შორის იმპორტირებული ენერგომატარებლების გაძვირებას. ეს ყველაფერი ასავას პოულობს ფაში და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება აწარმოებდეთ სახლში, თქვა ნატურალ მეურნეობა და რაღაც ნაწილს კიდეთ ბაზაზე, თქვა ყველა მარტივი მწვანილის რეალიზაცია. თქვენ ერთად კავშირი თქვა გიგანტურ ინვესტიციებთან და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვენ გიწევთ უფრო ძვირად ელექტროენერგიის, ბენზინის, ბუნებრივი აირის შეძენა, თქვენ უკვე შინაგანი ხართ განწყობილი, რომ თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია, რომელიც იგივე ტრადიციული კომპონენტების წყალობითი წარმოება, გააძვიროთ და უფრო ძვირად გაყიდოთ ბაზარზე. ანუ ამიტომ ფაქტობრივად ხდება ტალღისებური გადადინება, ერთი ფაქტორის და ერთ სექტორში გაძვირება იწვევს საქონლის ადრე თუ გვიან გაძვირებას მეორე სექტორში. ეს ერთი გარემოება. არის კიდევ ერთი, რომელიც უკავშირდება იმპორტს, როდესაც იმპორტირებული საქონელი ამოთი მიზეზის გამო მკვეთრად მატულობს, იზრდება ფაში და უკვე ჩვენ ადგილობრივი წარმოების საშუალება არ გვაქვს, რომ მოვახდინოთ მისი ჩანაცვლება. თავის დროზე ესე იყო ნავთო პროდუქტებზე, ეხლა ამას აკვირდებით გასთან მიმართებაში, შეიძლება ეს იყოს მარცვლეული, ბრინჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კარგი, ეხლა ერთი რამ, რომელიც დაგვაბრუნებს მოქალაქთა კეთილდღეობის ზრდასთან და საერთოდ ეკონომიკური განვითარების საკითხთან. როგორც ცნობილია, ეკონომიკურად განვითარებული და მკვეთრად წინწასული ქვეყნები არიან უფრო ურბანიზებული და არც ერთი უპირატესად აგრარული ქვეყანა არ არის კარგად განვითარებული არც ეკონომიკურად, არც პოლიტიკურად სხვა შორის. ისევ თუ რაღაც რიცხვებს მიმართავთ, მაგალითად საქართველოში ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩაბმულია, ყოველშე ითვლება, რომ ჩაბმულია მოსახლეობის 43%. შეერთებულ შტატებში სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა რიცხოვნობა დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანია, რაც არის იქაურ დასაქმებულთა 1.6%. გერმანიაში არის დასაქმებულთა თითქმის 3% სოფლის მეურნეობაში. როგორი ეკონომიკა აქვს? ხა არ ვიტყვით, რომ ვიცით, მაგრამ წარმოდგენა გვაქვს. მე და გითხოთ, თავრობის აი ეს ზომები, რაც ახლა ჩვენ ახსენეთ განაცემის დასაწყისში. ეს წახალისებს урბანიზების პოლიტიკას. урბანიზაცია თავისთავად სიკეთე არ არის, მაგრამ რაც უფრო მეტი ადამიანია სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, ხო, მით უფრო ღარიბია ქვეყანა, შეიძლება ითქვას რა. და მით უფრო ნაკლებია მიწის ფართობი, რომელიც მოდის ერთ მეურნეობაზე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია. შესაბამისად, რაც უფრო ნაკლებია მიწის ფართობი, მეტია მისი არაეფექტიანობა. ამიტომ урბანიზაცია შეიძლება იყოს გამოსავალი. და ამ ხრივ რას ამჩნევთ საქართველოს მთავრობას? აი მე გააზრებულ პოლიტიკას ამჩნევთ.
არის ეს ტერმინი კენჯისყაში მონაწილეობა ფეხებით. როდესაც ადამიანები პროტესტის ნიშნად განახატავენ არ ამედიან და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით სოფლის მეურნეობის მოსახლეობის შემცირება ხდება ანალოგიურად მსგავსია, იმიტომ რომ მცირდება შრომისუნარიანი ყველაზე რეპროდუქციულ და კვალიფიციურ ასაკში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა, აღწერებს ჩვენს ეს თითქმის 25% შემცირდა და სოფლად მოქვს ჩვენ მთელი რიგი რეგიონები, სადაც საშუალო ასაკმა უკვე საგრძნობლად გადააჭერა ფერტილური, ქალთა ფერტილური ასაკი, როგორც ხმას ზედა ზღვარს. თუ ზედა ზღვარი არის 59 წელი, საშუალო ასაკი ამ რაიონში ქალისა და კაცის უკვე 53-54 წელი. ხლა? კი, რა თქმა უნდა, რაჭის ვაჭალეჩხუმში ესეთი მდგომარეობაა. და იქ მთავარი შემოსავლის წყარო არის სოციალური დახმარებები, პენსიები. ამიტომ წარმოება იქ არ არის და ნაკლებადაა განვითარებული. урბანისტიკა, урბანული განვითარება გულისხმობს არა ფიზიკურ გადაადგილებას, თქვათ, ეხლანდელი სასოფლო დასახლებული პუნქტებიდან ქალაქებში, არამედ სოფლის ადგილებში ცხოვრების იმ სტილისა და წესის შეტანა, რომელიც დამახასიათებელია урბანული ცხოვრების წესისათვის. ესე იგი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, დასაქმების ფორმა, სამუშაო და სამუშაო დროის შევსება. მაგალითად,
აი რა შეიძლება ვფიქრო იმავე რაჭალეჩხუმს ახლა.
მრეწველობის კულტურა, ეს მრეწველობის განვითარება, ტურიზმი, შეიძლება სხვადასხვა მომსახურების განვითარება და შემდეგ წარმოების განვითარება შეიძლება. აქვს რაჭას აქვს ბევრი დაწყებული საბადოებიდან დამთავრებული უნიკალური ღირსშესანიშნაობები, ტურისტული პოტენციალია, შეიძლება სუბკომერციულობის გამოყენება კვების გადამამუშავებელი ენერგეტიკის და ასე შემდეგ. ამიტომ ფაქტობრივად შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს სოფელში პირობით სოფელს ხვავაში და ის იყოს დაკავებული აბსოლუტურად არა აგრარული საქმიანობით. მეტუმეტეს დღეს ინფორმატიკის და კომპიუტერული ტექნიკის პირობებში სამუშაო ადგილის ყოფნა და დავალების შესრულება არ არის აუცილებელი რომ ემთხოვდეს რომელიღაც ოფისის ან მის ტერიტორიას. ამიტომ ფიქრობ ამ მიმართულებით შეიძლება გარკვეული ნაბიჯების გადატკმა. ეს გამოიწვევს რომ თანდათანობით შემცირდება აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა და სოფლად მაცხოვრებელთა რაოდენობა იქნება სხვა კატეგორია და აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა სხვა. შეიძლება ისინი ტერიტორიულად ერთ წელიწადში იცხოვრონ, მაგრამ
სხვადასხვა ტიპის საქმიანობას
ეწევა. აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპის საქმიანობა. მაგალითად გერმანიაში, დღეს მერ ნახსენებ გერმანიაში, იქ ბევრი ცხოვრობს სოფლად და აბსოლუტურად ურბანული ტიპის ყველაფერი აქვს. კომუნიკაციები, თბილისი, ხელისწყალი, კომუნი, ტელეფონი, გზა, ფოსტა და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი სარგებლობენ ცივილიზაციის სრული მონაპოვრებით. ამავე დროს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში შედარებით ცნარ ვითარებაში და ამით რეტყვიან თუმცა რაღაცას მიდოდეთ გერმანია იგი ესტონეთს მაგალითს იგივეს თქმა შეიძლება სადაც პირიქით ქალაქის ხელმძღვანელობა ცდილობს როგორმე გადაიბიროს სოფლად მაცხოვრებლები დაინტერესოს რომ ჩაბოვიდნენ იცხოვრონ იმუშაონ თალიში მითხრინდეს რომ ქალაქის კომუნალური ტრანსპორტი 2013 წლიდან არის აბსოლუტურად უფასო ესტონელის მოქალაქეებისთვის უფასოა შეგიძლია იმგზავრო მაგრამ მაინც ისინი ამჯობინებენ სოფლად თამეთ ფერმერულ მეურნეობებში ცხოვრობას იმიტომ რომ მათ შემოსავალი აქვთ სხვა პირობები აქვთ კომუნალური და ასე შემდეგ და ამიტომ მათთვის რეთქენ ქალაქში ცხოვრება აბსოლუტურად ინტერეს არ წარმოადგენს
ხო თქვენ აღწერეთ ძალიან განსხვავებული ვითარება ამ ქვეყნისაგან ხო ან ესტონეთს არ გულის ხო მარტო მე ის რაც თქვენ თქვით რომ შეიძლება წაადგეს საქართველოს ამ თუ იმ ხარეს ცივილიზაციური განვითარებისთვის მსგავსი აფერი აქ არ შეინიშნება.
ხო, ყოველ შემთხვევაში ეხლა რეტყენა თუ სერიული არ დავიწყეთ, ესე იგი სულისად მდგომარეობაში ვიქნებით და არსებობს მრავალი ქვეყნის გამოცდილება, ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების, ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილება და ჩვენ ველოსიპედი ხელახლა არ უნდა გამოვიგონოთ.
ხო, ჩვენ ახლა ისე ვლაპარაკობთ თითქოს და აი ამ ურბანული საქმიანობის შეტანა არაურბანულ ადგილებში და სხვადასხვა ტიპის საქმიანობით გამდიდრება იმ ადგილების, სადაც ახლა უპირატესად სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ეწევიან, უბრალოდ პოლიტიკური ნების საკითხი იყოს და მეტი არაფერი. მაგრამ ასე ხომ არ არის. იქ ადამიანებს ჭირდებათ უნდა ჰქონდეთ სოდნა აი ამ ეწე ქალაქური საქმიანობის შესაძლებლად, ხო? რომ იმუშაონ და იქ სოდნა სად არის? ან თქვათ შეიძლება სხვას წოდნეს, სხვას კონდეს ეგ წოდნა და იქ არ უნდა დას წასულო.
ჩვენ ჯერჯერობით რომ თქვენ ეს ინერციით მოვდივარ და ეროვნული ესე ტერმინი რომ ვიხმართ ეროვნული გენეტიკური მეხსიერება, რომ თქვენ წარსულის გამოცდილება, ჩვევები, უნარებით ცდილობთ რაღაც ეს შევინარჩუნდეთ იმას, რომ საჭირო ახალი ინფორმაციული მძლავრი ეთქვიან.
ეს მეხსიერება საბჭოთა უფრო თუ საბჭოთამდელი?
საბჭოთამდელი უფრო ახლა საბჭოთა პერიოდის დროინდელი ის მეტნაკლებად ითვალისწინებდა იმ გამოცდილებას. აგრარული კულტურა, წარმოება, დამუშავება, ტექნოლოგიები და შემდეგ აი მიწასთან მიმართებაში, მაგრამ ცხოვრება წინ წავიდა ახლა ეთქვიან როგორ შეიძლება ვთქვათ მე-19 საუკუნის ჩვენი წინაპრების ცოდნითა და გამოცდილებით რაღაც წარმატებებს მივახციოთ. კიდევ იგივე აგრარულ სექტორში სელექციური მსამუშოები იქნება თუ სხვა
სხვა ივანე მოხრამბატონის გუნის მეურნეობა ვიცი რომ იყო სამაგალითო მაშინაც.
კი. და ამიტომ საჭიროა ნოუ-ჰაუს ცოდნის მასობრივი შეტანა არა მარტო აგრარულ კუთხით, არამედ აბსოლუტურად ცხოვრების ყველა სფეროს მიხედვით და ზოგადი განათლების ამაღლება. ესე იგი ჩვენი საზოგადოება შეეგუა თუ შეეჩვია საბაზრო ურთიერთობების არსებობას, მაგრამ ახლა საჭიროა რომ ეს ორგანულად იქნას გათავისუფლებული. და დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ აღარ იყოს ისეთი აი პატერნალური რომ აი სახელმწიფო ყველაზე პერსონა იზრუნოს და ეთქვიან უპატრონოს.
ა მინდა დავაბრუნდეთ იმ საკითხს ასაც უპირატესად დრო დაუთმენ ჩვენი გადაცემის და ერთი კომენტარი გაგაცნოთ ისევ და ისევ ლაპარაკია მორატორიუმზე ან რითაც დავიწყეთ იმ დრო დავასრულოთ. ეს აკუთვნის თქვენს კოლეგას ეკონომისტ ბესო ნამჩავაძეს. ა აი რას ამბობს ის ჩვენთან ამას რადიო კომერსანტი ავრცელებს ჩვენთან ბანკებში და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მფლობელობაში ძალიან დიდია უცხოელების წილი მხოლოდ ერთი ორი ბანკია სადაც უცხოური კაპიტალის წილი მცირეა რომ არა ეს ცვლილება იგულისხმება მორატორიუმში გამონაკლისების დაშვება რომ არა ეს ცვლილება მიწის მფლობელს ბანკში გაუჭირდებოდა მიწა უზრუნველყოფის ფორმით ჩაედო და ასე გამოეტანა სესხი ეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს შეუშლიდა ისედაც ბანკი მოხარული არ არის ხოლმე რომ მიწა ჩაედოს უზრუნველყოფაში თუ ის არ არის რაიმეთი სტრატეგიული ამით ერთგვარად ბანკები დააინტერესეს წინააღმდეგ შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო მიწაზე ადამიანი ვეღარ აიღებდა სესხს ანუ ბანკი მიწას უზრუნველყოფაში აღარ ჩაიდებდა ფაქტობრივად აზრი არ ექნებოდა რადგან ფერმერი თუ სესხს ვერ დაფარავდა ბანკი მიწას მფლობელობაში ვერ წამოიღებდა და გაიზრდებოდა რისკი შედეგად თუ 10%-ად სესხს აძლევდნენ ფერმერს ამის შემდეგ 10% განაკვეთი გაიზრდებოდა მიწა როგორც უზრუნველყოფის აქტივი გახდებოდა უფრო მაღალრისკიანი აქედან გამოდის ლოგიკურად რომ რაკიღა თავრობა უშვებს ამ გამონაკლისებს მიწა როგორც უზრუნველყოფის აქტივი შედარებით დაბალრისკიანი იქნება რატო დროაკომიტის ფასში არის საქმე და არა მორატორიუმის მოხსნაში. გაჩნია ის მიწა რაღერს რა.
ხო, რა თქმა უნდა, მიწა რაღერს და აკლაპარაკია მიწის თქვათ ფასის უცვლელობის პირობებში რა პროცენტად მისცემდა სესხს ბანკი, ვეთქვიან აგროლ სექტორში დასაქმებულს. აი ამაზე ლაპარაკი. თქვათ 10%-ად თუ 25%-ად. თორე მიწის ნაკვეთი 1 ჰექტარი იქნება ჩადებული თქვათ 1000 ლარად თუ 1000 ლარად ეს უკვე არის იმას დამოკიდებული როგორია ფასარმოქმნა აღნიშნულ სახის მიწაზე.
ამოსაზრებაც არის ესე კუთხნის ბატონ მაკალათიას ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის არასაბთო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მოდი მის ციტატასაც წავიკითხო ხო და ბანკები და საფინანსო სექტორიც კერძოა თუმცა როდესაც კერძო სტრუქტურა მონოპოლისტია და ბაზარზე თამაშის წესებს განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში გაუმართლებელია ეს მონოპოლიის დაშვებაზე ალბათ რაც შეეხება იმას თუ რატომ არ შევიდა გამონაკლისებში სადაზღვევო სექტორი ვთვლი რომ თავრობის ხრი ამაში ხელის შეშლა როდესაც კერძო მესაკუთრეების რაოდენობა იკლებს, შესაბამისად ცირდება დაზღვევით მოსარგებლე მომხმარებლების რაოდენობაც. სადაზღვევო კომპანიებს არ აქვთ ინტერესი. არსებობს სადაზღვევო პროდუქტები, თუმცა არის არაეფექტური, მაღალპროცენტიანი და გამოყენება დიდი არ აქვს. იმისთვის რომ აგროდაზღვევა ხელმისაწვდომი იყოს, აუცილებელია მომხმარებლების დიდი რაოდენობა არსებობდეს. მაგალითად ადამიანს საკუთრებაში აქვს 5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და მისი ღირებულება არ აღემატება თქო 10000 ლარს. აღნიშნული ფართის დაზღვევა გამორიცხულია. იმ შემთხვევაში თუ ამ აქტივის ფასი ექნება 100 აქტივების ფლობელთა რაოდენობა, თუ ამ აქტივის ფასი ექნება 100 აქტივების ფლობელთა რაოდენობა, გაიზრდება კონკურენცია წავა და სადაზღვევო სექტორი პროდუქტების გამავითარებლით და გამრავალფეროვნებით უფრო დაინტერესებული იქნება. ანუ ამ ბატონს მიეჩნია არსებით ნაკლადის, რომ მხოლოდ ბანკებისთვის დაუშვა გამონაკლისი მორატორიუმში მთავრობამ და არა კაცობრიობის
სექტორისთვისაც. რა შეიძლება სამცხოვრთო საბედნიეროდ ზოგადი კანონზომიერება არ ამარტო ქართული არამედ სოფლიო ლიკვიდური სახსრების ყველაზე დიდ მასას ფლობენ საკრედიტო დაცულებები პირველ რიგში კომერციული ბანკები, მეორე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ და სწორედ მათ უნდა მიმართოს
პულისთვის
ახლა სხვა ახლა ვერ მიმართავ თქვათ წერილთა კავშირს და თქვათ თეატრალურ საზოგადოებას მათ თვითონაც უჭერთ ولي და სენს ადრეთუგიან ბანკებს მიმართავენ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. ნუ ეს რეალობა და რეალობიდან უნდა ამოვიდეთ. თავარია სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს რეთქვია ინტერესთა დაბალანსებაში, რომ შესაძაც ერთი რომელიღაც იდეის ან ბიზნეს რეალიზაციის შემთხვევაში არ დაზრალდეს სახელმწიფოს და საზოგადოების გრძელვადიანი ინტერესები. ეს კრიტერიუმი უნდა კონდეს და იქ მიკერძოებული დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, იყოს აპრიორი გამორიცხული. როიტყვიან ეს ფავორიტებიანი ესეთი სოციალური ჯგუფიანი ინსტიტუტი სახელმწიფოს მართველობას ხელისუფლებას არ უნდა ყავდეს და იმედია ჩვენ ხელისუფლება აღნიშნული პრინციპით მოქმედებს.
დიდი მადლობა ბატონო სოსო სოსო არჩვაძე ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი გახდათ ჩვენი სტუმარი დღეს პიკის საათში პიკის საათს ამით ვასრულებთ თეაბიჭაშვილი ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი პროდიუსერი მადლობა მსმენელებს დავით პაიჭაძემ უძღვებოდა დღევანდელ გადაცემას ორშაბათამდე ნახვამდის.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა.
დავით პაიჭაძესთან ერთად.